Tak co je církev? Zkuste to nějak vyjádřit. Nějak jednoduše, jak tomu rozumíte. Co, z čeho se skládá církev? Dobře, dá se takhle říct, že jsou to normální lidé, hříšní, chybující, ale přijali odpuštění v Kristu. Minule jsme si říkali, co to je být v Kristu. No, na čem je založena? Na čem to stojí, ta církev? Co má společného? Bůh je uprostřed, ano, je tam něco, ale není vidět. Jo. Oni si to, jako když se na to kouká někdo zvenku, jak se řekne, oni si myslí, že tam je, ale no. Co je církev? Ještě dál, zkusme to nějak si popsat, jestli by nám lidi ze světa rozuměli. Společenství věřících. Věřících v co? Boží slovo, Božímu slovu věří, ano. Kdo do církve může? Kdo tam patří? Je to jenom pro muže? Nebo pro ženy? Pro děti? Pro věřící? A nebo tam může přijít i nevěřící do ty církve? Pro koho ta církev je? Pro všechny. I někdo potetovaný může přijít? Někdo s piercingem? Někdo s hárem? Někdo, kdo dokonce má i nepřátelský úmysl a je mu špatně? Je to všechno nějak spojené s osobou, s jednou osobou, s jedním jménem. A to je Ježíš Kristus. To je asi pro obecně řečeno po celém světě jmenovatel. Všechno to souvisí s Ježíšovou totožností, s jeho původem. Takže teď se dostaneme k tomu textu, který jsme si četli z Matoušova evangelia, kdy Ježíš klade otázku těm svým učedníkům, byli na takový procházce blízko Cezareje, krásné město, byli na takovým návrší, dívali se na moře a na ten přístav nádherný. A Ježíš se jich ptal, za koho mě lidé pokládají? Co si o mě lidé myslí? Jde o tu totožnost jeho. Protože evidentně měl moc ovlivňovat přírodní zákony, tam utišil bouři, lidem přinášel proroctví, promlouval jim to, co měli v srdci, vyháněl démony, křísil mrtvé dokonce. A za koho mě lidé pokládají? Co si o mě lidé myslí? A teď mu říkali, no, někteří tě pokládají za Jana Křtitele, který už byl mezi tím popraven, ale že jako vstal znovu z mrtvých. Druzí tě pokládají za Eliáše, který taky už byl prorok po x letech mrtvý, ale zkříšený. Prostě něco nadpřirozeného. Něco, co prostě má ve své ruce Bůh. Jiní za Jeremiáše nebo jednoho z těch velkých proroků. A teď se Ježíš obrátil k těm učedníkům a řekl, a co si myslíte o mně vy? Za koho mě pokládáte vy? A teď bych se mohl vás ptát, za koho pokládáte Ježíše? Kdo je pro vás Ježíš? A zase bychom se dozvěděli nějaký definice, nějaký věci, které máme, jak to umíme vyjádřit. Ale Šimon Jonášův, ten jeden z učedníků, řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Jinak není možný, aby někdo dělal takovýhle věci. Prostě měl to, úplně to z něj vylítlo, měl okamžitě to na srdci a bylo to, Ježíš to ocenil, tohle není pozorování tvého těla, tvých smyslů, to ti zjevil Otec nebeský. A proto jsi blahoslavený, proto jsi šťastný člověk, protože máš Boží zjevení. A teď to přichází a já ti pravím, že ty jsi Petr, on mu dal jméno, on ho jakoby překřtil, dal mu novou identitu a to Petr, my víme, že to je taková slovní hříčka, Petr, Petra, znamená skála, něco pevného. A na té skále já zbuduji svou církev. A teď je a brány pekelné ji nepřemůžou nebo neodolají. Církev, která má autoritu, moc, která roste. A je to první místo, kde se objevuje slovo církev. Ale já vám teď ve své přednášce vysvětlím, že to slovo není správně. Že to vzniklo mnohem později. Původně v tom textu je použito řecké slovo eklézia, což je něco jiného, než my chápeme církev. Slovo církev je skutečně vzniklo až v průběhu historie, vyvíjelo se, já to popíšu potom, ale předtím se používalo eklézia, tedy společenství lidí, svolané za určitým účelem. A konkrétně to byly jako k plnění nějakých občanských povinností. Například, když byla mobilizace nebo volali vojáky, tak je svolali za účelem, aby bránili svoje město nebo svoji zem. Nebo to bylo prostě nějaký volby se dělali, nebo nějaký veřejný setkání. Takže to bylo eklézia, to bylo civilní slovo. Vůbec to neznamenalo nic náboženského. Je to svolané shromáždění lidu za určitým účelem. A Ježíš mluví o tom na té skále, na tomhle tom, co řekl ten Petr, já zbuduji svoje shromáždění. Čili není to žádná instituce. Je to něco živého, co se svolává, co je pořád čerstvé. A je to na základě určitého smyslu, účelu. Učedníci si mohli Ježíšova slova, jak to teď tady říkal, pochopit asi tak, že Ježíš říká, založím své vlastní společenství lidí, jejich základem budu já sám. Ježíš říká, já si budu budovat tu církev, já ji zbuduji. A ti učedníci vlastně měli nějaký smysl, ta církev, to společenství těch lidí mělo úkol, který jim Ježíš dává, to velké poslání. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vás učil já. A já jsem s vámi až do skonání tohoto věku. Je to to velké poslání. To je to, co na církvi leží. Na tom společenství. A když se podíváme na Izrael historicky, tak oni jako národ měli taky takovou zvláštní společnou identitu, že i když se dostali někam do vyhnanství nebo byli rozptýleni mezi ostatní národy, dneska jsou po celém světě Židé, tak přesto si zachovávají svoji identitu. V čem to je ta identita? Co mají zvláštního jako Židé, jako národ? Mají víru v Boží slovo, ale Bůh s nimi uzavřel smlouvu. Je s nimi ve smlouvě, je to smluvní lid, je to národ vyvolený. A Izraelcům se taky říká eklezia jako zvláštní společenství lidu a měli poslání zjevovat světu Boží skutky, Boží jednání. Teď se podíváme znovu na tu první církev. Je to takový příběh v dějinách. Když bychom to mohli sledovat, tak bychom asi nad tím žasli. Zkuste si to představit, když Ježíš byl ukřižován, učedníci najednou ztratili vedení, všechny ty řeči najednou tím to mohlo připadat, jakože teď je konec. Ale Ježíš byl vzkříšen. A pořád tedy hrozilo pronásledování, učedníci se shromažďovali, to bylo to společenství, ta eklézia, skupinka, malá skupinka. A shromažďovali se a mluvili o Ježíši a mluvili o těch věcech, jak to vlastně je, a modlili se. A pak přišly letnice, naplnění Duchem Svatým, a ti učedníci, úplně je to vystřelilo do ulic, najednou byli smělí, věděli, co mají dělat, a hlásali evangelium. Začali naplňovat to poslání v moci ducha. Vyzařoval z nich Kristus, jako kdyby v každém z nich byl Ježíš. A nebylo to jenom, že se to naučili nějak papouškovat. Oni prostě toho byli plní, oni to vyzařovali, oni to žili. Oni se nebáli pro Krista zemřít, protože věděli, že mají věčný život. Oni věděli, že mají spojení s Pánem, že jejich život je proměněn, že jsou zachráněni. To bylo evangelium, které vlastně prezentovalo Krista, živého Krista. Oni ho prezentovali na sobě a bylo to rozdmícháno Duchem Svatým a potvrzováno, ta slova byla potvrzována, že se děli divy a zázraky. Nebylo to jenom jako, že by se to mělo dít. Ono se to dělo. A samozřejmě to vyvolalo averzi u některých lidí, některý se toho báli a začalo pronásledování, protože mocní se začali bát o své pozice. Bylo to něco, co se valilo z Jeruzaléma, ale valilo se to říší římskou, prostě šířilo se to jako hnutí mezi lidmi. Byla to církev? Už to byla církev. A měla nějaký centrum někde? Řídil ji nějaký člověk? Já v tom vidím to boží působení, to, jak se naplňuje tohleto Kristovo prorocké slovo. Na té skále zbuduji svoji církev. A vždycky, když se někde sejde společenství lidí, který jsou kolem Ježíše, který věří v Ježíše Krista, tak to společenství vlastně naplňuje to proroctví, že ta církev je tady. A vůbec nezáleží na ty formě, jestli jsou v kostele, nebo jsou někde doma, v kuchyni, nebo ve sklepě, nebo v katakombách. Prostě církev je shromáždění lidí kolem Ježíše Krista. První církev vyznávala jednoduše Ježíš je pán a prezentovali to, dokládali to na svých životech a to, co se kolem nich dělo, čteme to ve skutcích a tak. A pak, až v Antiochii byli nazváni tyhle ty spolky věřících, jim začali říkat křesťané neboli kristovci, protože oni jednali jako Kristus, oni byli jako Kristus a bylo jich mnoho, pořád to rostlo, bylo to hnutí, valilo se to. S tím souvisí to nové stvoření. Pokud jsme v Kristu, jsme nová stvoření, jsme kompletně učinění duchovně novými stvořeními. Fyzicky není vidět rozdíl, ale duchovně je tam něco úplně nového, co činí Bůh svým zásahem. A to se skutečně projevovalo a projevuje. To je boží lid, který prostě ví, o čem to je, a k němu ta církev prvotní byla otevřená, scházeli se kolem Krista, k božímu slovu, ale byli otevření pro kohokoliv. Nevymezovalo se to. Když se podíváme na první tři století církve, tak trpěla neskutečně pronásledováním. Byli po stovkách obětování v podstatě v těch římských amfiteátrech jako divadlo světu. A přesto církev rostla. Prostě to nešlo zastavit. Ďábel to viděl a byl z toho zděšený. Čím víc mučedníků, tím víc dalších křesťanů rostlo. Prostě když viděli, že někomu stojí za to, za určitý hodnoty zemřít. Tak říkali, co to je, to musím poznat, musím se dozvědět o tom něco. A poznali Krista. Až v roce 313, to se dobře pamatuje, 313, císař Konstantin vydal edikt, že povoluje oficiálně křesťanství jako víru, jako náboženství, jako instituci, jako něco, co může být provozováno. A křesťané do té doby byli, pokud někdo o někom se vědělo, že je křesťan, tak byl vyloučen z politického života, dokonce jim byly zabavovány majetky v určitých případech, byli prostě vytlačeni na okraj společnosti a najednou přišel tenhle ten edikt Konstantinův a veliká změna. křesťané se můžou svobodně scházet. A pak se stalo ještě něco, co byl úplný šok. Ten Konstantin se přihlásil k tomu, že je křesťanem. Císař římský křesťanem. A to byla bomba. A najednou všichni ty manažeři tehdejší doby a političtí štiky tak zavětřili a zjistili, tak teďka to je moderní, teďka to půjde tudy. A už věděli, kudy si naplánujou další svoje cesty, aby měli moc, aby měli vliv. A vzali to do rukou a najednou se prostě křesťanství stalo něčím moderním. Začaly se stavět budovy, chrámy, tenkrát se tomu neříkalo modlitebny, ale baziliky. A vždycky to souviselo s nějakým místem, kde třeba zemřel nějaký mučedník, jo, tak to bylo nejlepší místo, kde postavit nějakou takovou baziliku. A když neměli toho mučedníka, tak někde vyhrabali nějaké kosti toho mučedníka a přinesli je do toho svého kostela, do toho chrámu. Dali to pod oltář nejlíp a měli tam nějakou relikvii, něco, co přitahovalo ty lidi. A pak se naplánovali obřady, jak mají vypadat. Prostě vzali to do rukou manažeři a zrežírovali to, takže ta výzdoba a všechno začalo to mít prostě úroveň, velikou úroveň. Ale najednou se z toho scházení, z toho společenství, z té eklézia se stalo něco jako instituce, jako místo, jako budova, katedrála a tam se objevuje poprvé to kyrike, neboli pozdější germánské kirche a naše české církev, kdy se mluví o tom místě, kde se scházejí křesťané. Ten kostel, kam jdou, kam musí přijít, protože jinde se to neprovozuje, jenom v tom kostele. A z toho křesťanství, které bylo podobné něčemu jako domácí skupinka, kdy se ty lidé scházeli k tomu, aby sdíleli společně slovo, společně taky jedli, chválili Pána, měli tu večeři Páně, to je vlastně připomenutí té smlouvy, a rozjímali, a bylo to ale neformální. Nebyl to žádný proces, žádný obřad. Ty obřady z toho udělali až tady ty profesionálové. Během ty vlády Konstantina. A dál se to vyvíjelo a stoupalo, až se do toho zavedl nějaký ty císařský protokol, protože to de facto bylo státní náboženství. A byl to šok, protože za křesťany se pak vydávali lidé, kteří vůbec v srdci víru neměli, Krista ani neznali, ale věděli, jak se správně chovat a měli klíče od toho kostela, od ty kirche. A když oni zamkli, tak nebyl obřad a lidi byli jakoby vyřazení z toho dění. Čili církev jako v té době začala mít autoritu nad tím, kdy se to bude dělat, kdy se to nebude dělat. Boží slovo, ty biblické podklady měli v rukou jenom ti vyvolení, ti vzdělaní a mezi lidi se to vlastně nepouštělo, nedávalo. A to, co bylo tragické, že vlastně z toho společenství, z těch lidí, se stali jenom diváci, přihlížející a vepředu byl nějaký účinkující. To slovo eklézia se pak spojilo s tím kirche a vlastně se tomu už začalo říkat církev. Eklézia se zapomnělo a církev byla najednou instituce, která měla moc a měla až takovou nezdravou ambici mocenskou, takže začala manipulovat i s krály a politiky různými pohruškami a tohleto období je vlastně tragédií, takovým pokrytectvím, krutostí, která se projevovala během působení tyhlety církve, instituce. A zvěrstva se oblékla do kněžských rouch, docházelo k různým vylučováním nebo exkomunikaci z církve, to znamenalo, že ten člověk byl úplně vyvržen, odsouzen, zabaven majetek. Byly tam mocenský boje, politický pletichy. Asi to znáte z různých historických dokumentů a nebo i filmů. Já vím, že tohleto prostě většina lidí ve světě zná tuhle negativní formu, tuhle tvář církve a říkají si fuj. Já jsem taky měl to období, kdy jsem prostě církev, tak jak jsem byl naočkovaný ještě za socialismu, tak to bylo něco zakázaného, něco podřadného. Takhle je to mínění lidem ukazováno. Ale zázrak je, že církev přežila 3 století pro následování. A ještě větší zázrak je, že se dostala z tyhle ty hrozný situace mocenský hrůzovlády. A někde byla vždycky taková hrstka lidí, kteří měli tu živou víru, kteří měli Krista v srdci, kteří věděli, o čem to je. Věděli, že se to neváže na ty budovy, ty instituce, na to, co někdo nařídí a řekne, ale že to je můj vztah ke Kristu a můj vztah k druhým lidem, k bližním. A pak musela přijít reformace, přišli reformátoři a John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther. Zajímavý je příběh Williama Tyndala, který Angličan, který toužil potom, aby Boží slovo se dostalo k prostým lidem a rozhodl se, že přeloží Bibli a bylo to už v době knih tisku, takže první nějaký tištěný Bible pašoval do Anglie s nasazením života a nějaký rozšířil. Byl to prostě reformátor. On chtěl, aby církev neměla tu absolutní moc nad Božím slovem, komu něco řekne nebo odpustí nebo jak to překroutí, ale aby si to lidi mohli přečíst. Vy máte Bible všichni doma, ale tenkrát to bylo prostě jako tabu. A církev tehdejší, ta instituce se bála dát lidem Bibli, protože věděla, že tam spousta věcí je jinak, než oni to učí. Jak by mohli prodávat odpustky, když je tam o Boží milosti. Takže tenhle ten reformátor, Tyndall, byl ochoten nasadit život a pašoval ty Bible, pak ho někdo udal a skutečně ho církevní hodnostáři nad ním vynesli soud, prohlásili ho za kacíře a nechali ho popravit. Vezměte si ten paradox. Za šíření Božího slova nechali někoho popravit. Ta reformace naštěstí proběhla, prostě nešlo to zastavit a zase na tom vidím, že Ježíš stojí za tou církví, že Ježíš buduje tu církev skrze Božího ducha a své slovo. Jinak by to, prostě ty lidi by to okamžitě zničili, překroutili. Samozřejmě, že my víme, že zatím stojí ďábel nebo ty zlý mocnosti, který se od začátku snažili zničit Ježíše, zničit to hnutí. Nešlo to, nejde to, protože Ježíš buduje církev. Na tom vyznání ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Jestli tohle můžete vyznávat, tak patříte do té církve, do církve Kristovy. Vyvstávají pro nás takové otázky, možná znepokojivé. Já si dovolím teďka ty otázky tady položit. Jsme eklézií nebo kirche? Jsme hnutí, který je v pohybu? A nebo jsme spojeni se svou budovou, jsme jako instituce a v neděli se to otevře a máme církev a přes týden nemáme nic? Nebo se zeptám ještě jinak. Ovlivňujeme své okolí? Nebo jen pořádáme bohoslužby? Vidíme Ježíše Krista jako jedinou naději světa? Nebo se snažíme udržet církevní kulturu? Aby jsme to přežili jako takový skanzen. A pak pro koho je církev? Pro koho tady jsme? Jsme tady pro hříšníky? Nebo jen pro věřící? Ty odpovědi si musíme najít sami. A podívat se takovou tu sebereflexi. A vím, že církev bratrská je poměrně zralá v sebereflexi, umí se dobře ohodnotit. Jakou církev buduje Ježíš? Já teďka vezmu pár veršů a tím budu končit. Pár veršů z Božího slova. A pokud budujeme spolu s Ježíšem, spolupracujeme na té církvi, tak musíme vědět, jak má vypadat. Buduje se na základě slova. Slovo je v centru církve. Ježíš je v centru církev kristocentrická. Jan 1.14. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce. Jediný syn, a teď je to, co vyjadřuje charakter církve. Syn plný milosti a pravdy. Syn Ježíš Kristus, který tvoří základ církve, je plný milosti a pravdy. Zjevuje pravdu, ale je plný milosti. To znamená, je otevřen Ježíš, klidně obejme i toho potetovaného, nebo já nevím, zarostlého, nebo jakýhokoliv člověka, protože je plný milosti, odpuštění. Když Ježíš začínal svoji službu, tak on měl taky poslání a říkal, je to Lukáš 4.18, Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění, slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Dnes se naplnilo toto písmo. Ježíš přišel uskutečňovat tenhle plán, tenhle program. Taková má být církev. Hlásáno evangelium a propouštění zdeptaných na svobodu, uzdravování nemocných, zjevení milosti Hospodinovi. Dále Ježíš říká, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokončil jeho dílo. Takže Ježíš měl určitý úkoly, který měl dokončit. Máme taky nějaký úkoly? Ten nejlepší obraz, který je o církvi, ono se to slovo církev prostě už tak vžilo, že ho nemůžeme z toho vypárat. A už je to i v překladech, i když to není správný slovo, tak už se to do těch překladů nedá prostě vytrhnout. Ve skutcích, tam se mluví o církvi a musíme si být vědomi, co ta církev je. Takže obraz té církve je, jako v jednom těle je mnoho údů, nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. Jeden druhému sloužíme. Je to tak? Sloužíme jeden druhému? Nebo jsme posluchači? Jako jednotlivé údy si vzájemně slouží. Když si potřebujete umýt ruce, potřebujete tu druhou ruku. Někdy i třetí potřebujete a to. Další obraz je v 1. Korinským 12. Tak jako je jedno tělo, má mnoho údů, jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. Pokřtěni znamená ponoření, zapojení, zakomponování a připojení i tak, že prostě máme být funkční. Nejenom, že jsem tam vražený někam jako trn, ale je to živé spojení. Tak jsme byli pokřtěni v jedno tělo. Jedním duchem. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A závěr. Už nejste cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu. Patříte k Boží rodině. Především patříte k Boží rodině. A pak až jsou ty ostatní rodiny jako Jindrovi, Bártovi a další. Takže Boží rodina, jejím základem jsou apoštolové, proroci a úhelným kamenem Ježíš Kristus. Na tom se buduje církev. Je to celá stavba pevně spojená a roste v chrám posvěcený Pánu. V něm jste i vy společně budováni v Boží příbytek. Amen.